Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda suvga tushib ketgan 2 yashar qiz va uni qutqarmoqchi bo'lgan 4 yashar akasi cho'kib ketdi. O'zbekistonda davlat tashrifi bilan yurgan Turkmaniston prezidenti 24 aprel kuni Urganchga bordi. Prezident Berdimuhammedovni Xorazmga kuzatish uchun Toshkentda ko'chaga chiqqan talabalar ortga qaytarildi. Jizzax shahridagi Ko'kat bozorida savdogarlar va soliqchilar o'rtasida janjal bo'ldi.
Ko'cha savdosida dedi, umuman savdo qilmaysizlar dedi.
Farg'onalik Damascilar viloyat avtoshirkatiga majburlab a'zo qilinayotgandan shikoyat qilmoqda.
Menga a'zo bo'lasan deb bitta firma ekanmishda.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand shahrining Gala Osiyo mahallasida yashagan 3 yashar qizaloq va uning 4 yashar akasi 21 aprel kuni hovlisidan oqib o'tadigan kanalga cho'kib ketdi. Voqea guvohlarining aytishicha, suvga tushib ketgan singlisini qutqarishga uringan akasi ham kanalga tushib ketgan. Qo'shnilar kanal qirg'og'i bolalar o'ta olmaydigan qilib ihotalanmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand shahridagi Gala Osiyo mahallasidan oqib o'tadigan Siyob kanaliga shu mahallada yashaydigan aka singilning 21 aprel kuni cho'kib ketgani haqida shu oilani yaxshi biladigan Gala Osiyoliklardan biri xabar berdi. Bu bolachalar mahallamizdagi hurmatli Rofi aka degan insonning nevaralari edi. Siyob kanali bularning hovlisining ichidan o'tadida. Shanba kuni kechqurun soat 6lardan keyin hovlida o'ynab yurgan bolalar kanalga tushib ketgan. Taxmin qilishlaricha singlisi kanalga tushib ketgandan so'ng 4 yashar akasi uni qutqarishga harakat qilgan, lekin o'zi ham suvga tushib ketgan. Bolalarning hovlida ko'rinmay qolgandan xavotir olgan yaqinlari darhol izlashga tushishgan va 1 soat orasida ularni kanalning pastidan topishgan. Lekin afsuski, ikkovi ham o'lib qolgan ekan, deydi Gala Osiyoliklardan biri. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqea baxtsiz hodisa sifatida qayd qilinganini aytdi. Gala Osiyo mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining aytishicha, mahalla o'rtasidan oqib o'tadigan Siyob kanali haqiqatan ham yosh bolalar uchun juda xavfli. O'zi unchalik katta kanal emas, ariqdan kattaroq, lekin qirg'oqlari to'silmagan. Kanal ba'zilarining hovlisining ichidan, ba'zilarnikining tashqarisidan oqadi. Ba'zi ehtiyotkor odamlar bola o'tolmaydigan qilib to'sib qo'ygan, lekin ko'pchilik ochiq qoldirgan. Shuning uchun ham doim bolalarni ehtiyot qilinglar, 4 metr sim bilan bo'lsa-da to'sib qo'yinglar deb aytib kelamiz, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda ota-onalar yoki kattalarning e'tiborsizligi sabab bolalarning nobud bo'lishi haqida Ozodlik so'nggi 3 oy ichida 4-chi marta xabar beryapti. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning jasadi yo'qolgandan 5 kun o'tib uy oldidan o'tuvchi ariqdan topilgan edi. Fevral oyida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 5 yashar Kibriyoxon ismli qizcha o'g'irlangan, keyinchalik uning jasadi Oqbo'yraq qishlog'idan topilgandi. 21 yanvar kuni esa suvga cho'kayotgan sinfdosh do'stini qutqargan 10 yoshli Abdulla Ro'ziboyevning o'zi cho'kib ketgan edi. Fojia Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish dahasidan oqib o'tuvchi kanalda ro'y bergandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda davlat tashrifi bilan yurgan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov 24 aprel kuni Urganchga bordi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev 24 aprel kuni Urganch xalqaro aeroportida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedovni qarshi olgan. Matbuot xizmati Xorazmda qo'shni davlat prezidenti tashrifiga katta tayyorgarlik ko'rilgani, Berdimuhammedovni kutib olish uchun aeroport va ko'chalarga minglab odam chiqarilganini alohida qayd etdi. So'ngra ikki prezident Urganch tumanining aholisi aksar qismi turkman bo'lgan G'oybu qishlog'ida prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan qurilgan O'zbek-Turkman do'stlik uyining ochilish marosimida qatnashadi. Bundan tashqari prezidentlar birgalikda Urganchdagi Ulli hovli, Xivadagi Ichinqila va Nurullaboy tarixiy majmualarini borib ko'rdi. Urganch tumanidagi Ulli hovli tarixiy obidasi ham prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan ta'mirlanib, obod qilingani, 20 kishiga mo'ljallangan mehmonxona qurilgani xabar qilindi. Bu majmua Xiva xonligi tomonidan 17 asrda qurilgan va unda qadimiy hovlilar, turkman madaniyatiga oid asori-atiqalar, ularni o'rab turgan qo'rg'on saqlanib qolgan. Majmuada prezidentlarni o'zbek va turkman milliy liboslarini kiygan bolalar qarshi oldi. 24 aprel kuni tushdan keyin prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Qurbonguli Berdimuhamedov UNESCO'ning jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan Ichinqilaga bordi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, bu yerda prezidentlar Pahlavon Mahmud maqbarasi, Sherg'oziyxon madrasasi, Nurullaboy tarixiy majmuasini tomosha qilgan. Nurullaboy tarixiy majmuasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 maydagi qaroriga muvofiq qayta ta'mirdan chiqarildi. Majmuada badiiy galereya, qabullar uyi, amfiteatr, hunarmandlar markazi, milliy oshxona barpo etilgan. Xorazm viloyati drama teatrida esa O'zbekiston Turkmaniston san'at ustalarining konsert dasturi namoyish qilindi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 23 aprel kuni O'zbekistonga tashrifini boshlagandi. Shu kuni u Toshkentdagi Ko'ksaroy qarorgohida prezident Mirziyoyev va boshqa davlat rasmiylari bilan qator muzokaralar o'tkazdi. Bu safar davomida O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari ishtirokida Ashxobod sayilgohi tantanali ochilish marosimi bo'ldi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, ikki davlat rasmiylari o'rtasidagi muzokaralar yakunlangach, Mirziyoyev Turkmanistonning Dabx, ya'ni Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri qurilishida O'zbekiston ham ishtirok etishini ma'lum qildi. Uchrashuv arafasida Berdimuhamedov Mirziyoyevdan ushbu loyiha uchun ma'naviy qo'llab va moddiy yordam so'ramoqchi ekani xabar qilingan edi. Berdimuhamedov Toshkentda o'tgan muzokaralar natijasidan mamnun ekanini aytib, Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirdi. 23 aprel kungi jurnalistlar bilan uchrashuv jonli ravishda yoritildi. Uchrashuv payti Mirziyoyev va Berdimuhamedov nutq so'zladi. Biroq uchrashuv oxirida jurnalistlar bilan savol-javob o'tkazilmadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda davlat tashrifi bilan yurgan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 24 aprel kuni Xorazm viloyatiga safar qildi. Bu safar davomida ham aholi, asosan kollej o'quvchilari va talabalarining prezidentlarni kutib olish marosimiga safarbar qilingani kuzatildi. 24 aprel kuni Xorazmda qisqa muddat yomg'ir yog'di. Ozodlikning Urganchdagi mushtariylari yomg'ir ostida prezidentlarni kutayotgan o'qituvchilar va o'quvchilarning suratlarini yo'lladi. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, Urganch tumanidagi maktab o'quvchilari va aksar o'quv yurt talabalari Berdimuhamedovni kutib olish uchun ertalab soat 9:00 dan ko'chaga chiqarilgan. Shuningdek, 24 aprel kuni Urgan shahriga kirish chiqish yo'llari yopib qo'yilgani xabar qilindi. Shaharga kira olmay ortga qaytishga majbur bo'lgan viloyatlik haydovchilar bu haqda Ozodlikka xabar qildilar. Xuddi shunday majburiy safarbarlik 23 aprel kuni Toshkentda kuzatilgan edi. Talabalar va kollej o'quvchilari Gurbanguli Berdimuhamedovni kutib olish uchun ko'chaga chiqarilgani 2.5 soat tik oyoqda turgani haqida Ozodlikning mobil muxbirlari xabar qilgan edi. Ammo 24 aprel kuni Ozodlikka bog'langan talabalar tongda Toshkentdan Xorazmga jo'nab ketgan prezident Gurbanguli Berdimuhamedovni kuzatish marosimidan qaytarilganini yozmoqdalar. Jumladan Toshkentda arxitektura va qurilish instituti talabalaridan birining Ozodlikka yozishicha, avvaliga ularga tongi soat 7:30 da o'zbek-turkman bayroqlarini ko'tarib ko'chaga chiqish tayinlangan edi. Sababi nima deganini bilmayman, lekin keyin talabalar kuzatgani chiqmasin deyishdi deb yozdi bu talaba. Toshkentdagi tibbiyot bilim yurtlaridan birining talabasi ham ertalab soat 7:30 da ko'chaga chiqarilgani, ammo sal so'ngra ortga qaytarilgani haqida yozdi. Bizni soat 7:30 da chiqarishdi, lekin 8:00 ga yaqin qaytarib yuborishdi. Darsga bordik deb yozdi ismini oshkor qilmayotganimiz talaba. Turkmaniston prezidenti 23 aprel kuni O'zbekistonga davlat tashrifini boshlagan, shu kuni Toshkentda prezident Mirziyoyev va boshqa hukumat rasmiy bilan qator muzokaralar o'tkazgan. 24 aprel kuni esa Berdimuhamedov prezident Shavkat Mirziyoyev bilan birgalikda Xorazm viloyatida safarini davom ettirdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar foto, video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Jizzax shahridagi Ko'kat bozorida savdogarlar va soliqchilar o'rtasida janjal bo'ldi.
Ko'cha savdosida dedi, umuman savdo qilmaysizlar dedi.
Farg'onalik damaschilar viloyat avtoshirkatiga majburlab a'zo qilinayotgandan shikoyat qilmoqda.
Menga a'zo bo'lasan deb bitta firma ekanmiz-da, u Farg'onada o'shancha firma.
Turkiya prezidenti 29 may kuni Toshkentga boradi. Turk ishbilarmonlari muammolari hal bo'lishiga umid qilmoqda. Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompleksi dastlabki joyi Istiqlol saroyiga qaytariladigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qirg'izistonda imomlar jaholatga qarshi kurashish uchun yoshlar bilan birgalikda futbol o'ynamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Bizlar orasida damlalar bor. O'shalardan bunday nasihatlarni o'qib.
Oramizda domlalar bor. Ularning nasihatlarini eshitib, gaplariga amal qilib so'kinishni, birovlarning diliga azor berishni to'xtatdik. Sabrli va iymonli bo'lishga o'rgandik. Bu gapni Botkendagi stadionlardan birida futbol o'ynayotgan zargar Asanbek Amanbayev aytdi. Qirg'izistonning Botken viloyatida imomlar yoshlariga islom dini asoslarini to'g'ri tushuntirish va ularni ekstremistik guruhlarga qo'shilib qolishining oldini olish bo'yicha yangicha uslublarni qo'llay boshladi. Viloyatdagi imomlar futbol musobaqalarini uyushtirmoqda. O'zlari ham yoshlar bilan futbol o'ynamoqda.
Biz shu yerga kelib tag'i mana bolalar bilan o'sha futbol o'ynab, ularni shu yerdan tag'i.
Biz bu yerga kelib yigitlar bilan futbol o'ynaymiz. Bekorchilikdan turli noto'g'ri yo'llarga, jinoyatchilikka kirib ketmasliklari uchun sport bilan shug'ullantiryapmiz. Shu asnoda iymon, insof, ota-onaga, odamlarga hurmat kabilarni ham o'rgatyapmiz. Avvallari futbol o'ynaganlarida bir-birlari bilan janjallashib, so'kinishib ketar edilar. Hozir esa ancha muloyim bo'lib qolishgan. Bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishyapti. Shunday yo'llar bilan dinimizning naqadar toza ekanini o'rgatyapmiz, dedi Botken viloyat hozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov. Imomlarning futbol maydonida mohirlik bilan to'p tepishi va tanaffus paytida din arkonlaridan so'zlashlari nafaqat yoshlarni, balki kattalarni ham qiziqtirib qo'ydi.
Yoshlar g'ana emas, jinli bir har qanday tarmoqda ishlaganlarning orasidan shu.
Faqat yoshlar emas, turli sohada ishlovchi katta yoshdagi odamlar ham kelyapti. Tanaffus paytida yoki futboldan keyin imomlarimizning dinimiz haqida gapirib berayotgan gaplari hammamizni to'g'ri yo'lga boshlayapti, dedi Botkendagi banklardan birida ishlovchi Manas Nazirov. Botken viloyat qozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov futbol o'yinlarini uyushtirishdan maqsad nafaqat dinni tushuntirish, balki yoshlarni boshqalarning fikrini hurmat qilishga, o'zgalarga nisbatan toqatli bo'lishga o'rgatish ekanini aytdi.
O'yinchilar orasida da har qanday bolalar bo'ladi ekan, huquqini qo'rqay olmagan bolalar bo'ladi ekan.
Futbol o'yinlarida o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlar ham bor ekan. Boshqalarning ustidan hukmronlik qilishni istaydigan zo'ravonlar ham bo'lar ekan. Biz o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlarni ruhlantirib, rag'batlantirib, zo'ravonlarni odob-axloqqa chaqiryapmiz. Bundan maqsad odamlar o'zaro birodar, o'zaro teng va birdam ekanini tushuntirishdir. Yoshlarning ham bu masalalarga qiziqishi katta bo'layapti, dedi Nuriddin Mamasabirov. Qozi o'rinbosarining aytishicha, yoshlar jinoyatchilik va zararli oqimlarga qo'shilib qolishining oldini olish nafaqat huquq tartibot tuzilmalarining, balki din ulamolarining ham burchidir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Viloyat hokimlari va vazirlar ma'rif hamda tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etmaslikka va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. 17-aprel kuni Vazirlar Mahkamasida Bosh vazir Abdulla Aripov raisligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan majburiy mehnatga qarshi kampaniya doirasida o'tkazilgan bu yig'ilishda bosh vazir sodir etilgan qonunbuzarliklar haqida aytib o'tdi. Bosh vazir sodiqligini ko'rsatish uchun byudjet tashkilotlari xodimlarini majburan ishlatayotgan rahbar larni qattiq qoraladi. Yig'ilishda bir necha viloyat hokimi hamda ikki vazir majburiy mehnatga yo'l qo'yganini tan oldi va bunday tutum qaytarilmasligiga va'da berdi. Kun.uz, Xabar.uz kabi saytlarning yozishicha, yig'ilishda Buxoro, Farg'ona, Qashqadaryo viloyati hokimlari hamda xalq ta'limi, sog'liqni saqlash vazirlari chiqish qilishgan. Jumladan Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev, prezidentimizning Sirdaryoda gapirgan barcha gaplarini yaxshilab eshitdik. Bu gaplardan keyin viloyatdagi rahbarlar, tumanlar va shaharlar hokimlari bilan kelishib oldik. Bundan keyin hech kimni majburiy mehnatga jalb qilmaymiz deb va'da bergan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayevlar ham majburiy mehnatga chek qo'yishga va'da berishgan. Mahalliy internet nashrlari Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatovdan ham iqtibos keltirdilar. Iqtibosda shunday deyiladi: "To'g'risini aytadigan bo'lsam, keyingi o'zgarishlarga biz moslasha olmadik. Shuning oqibatida shu holatlar kelib chiqdi. Samarqanddagi holatni shaxsan borib o'rgandim. Bu yerda barchasi og'zaki topshiriqlar bilan bo'lgan, hech qanday hujjat bo'lmagan. Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'qituvchilarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilish borasida og'zaki topshiriq berganini tan oldi. U o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shadi, maktab direktori ham." Deya iqtibos keltirmoqda mahalliy nashrlar Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatovdan. Xalq ta'lim vaziri tilga olib o'tgan Kattaqo'rg'on tumanidagi holat haqida Ozodlik xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tumanida maktab o'qituvchilari majburiy mehnatga jalb etilishi oqibatida aprel oyi boshlarida o'qituvchi Diana Yenikeyeva avtohalokatga uchrab nobud bo'lgan, hodisa esa o'qituvchilar majburiy mehnatga jalb etilgan paytda yuz bergan edi. Diana Yenikeyevaning o'limi mahalliy matbuotda ham keng yoritildi va o'qituvchilarning majburiy mehnati qattiq qoralandi. O'tgan hafta juma kungi chiqishida esa prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu holatni tilga olib, bunga yo'l qo'ygan rahbarlarning jazoga tortilishini aytgan edi. Kun.uz nashrining o'z xabariga ilova qilishicha, 2018-yili ishsiz aholini jamoat ishlariga jalb qilish maqsadida 714 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bu pulning 84 milliard so'mi Farg'ona viloyatiga berilgan, undan faqat 5 milliardi o'zlashtirilganini viloyat hokimi o'zining chiqishida tan oldi. 17-aprel kuni shuningdek O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komiljon Allamjonov matbuot brifingini o'tkazgan va unda bundan so'ng ta'lim tizimi xodimlari va sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga majburlashga chek qo'yuvchi Vazirlar Mahkamasining qarori chiqishi kutilayotganini ma'lum qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari va o'qituvchilarni shakal, tivar, iflos, harom, hayvon kabi so'zlar bilan haqorat qilgani uchun fuqarolik sudi tomonidan 5 million so'mga jarima qilingan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu gal Dilmurod Rahmatullayev bosh vazir tomonidan o'qituvchilarni darsdan qoldirib majburiy ishlatishda va o'qituvchilarga o'z yonlaridan gul sotib olishga majburlaganlikda ayblandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan. Ozodlik o'tgan yilning 21 noyabrida paxtaga kam odam chiqargan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning kollej va akademik litseylarining ayol erkak direktorlarini tahqirlab, hayvon, shakal, eshak, padaringa lanat kabi tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida birinchi bo'lib xabar bergan edi.
O'qituvchilar kunida, boshim mana iflos, mana ko'zimga qara, ayol chiqsa, sen bir dunyoni shunaqa nafratim qo'zyapsan iflosga. Shakal kollej rahbarlari
27 noyabr kuni yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda Dilmurod Rahmatullayevning ikki nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik ilgari yozgan edi. 4-dekabr kuni Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokurori Muzaffar Egamberdiyev shahar hokimligiga taqdimnoma yuborgani haqida ham xabaringiz bor. 18-dekabr kuni Andijon shahar hokimi ishi sudga oshirildi. Sudning qarori bilan Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jinoyat kodeksining 41-moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilib, eng kam ish haqining 30 barobari, ya'ni 5 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Joriy yilning boshidan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning sudning hukmidan xulosa chiqarmay, yana tashkilot rahbarlarini haqorat qilayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka kela boshladi. Jumladan, haqoratlar yozib olingan audioni ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim metallom topshirig'ini bajarmagan va bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazmagan rahbarlarni yana iflos, shakal, tvar, hayvon kabi so'zlar bilan tahqirlagan. 26 aprel kuni ozodlik e'lon qilgan navbatdagi maqolada hokim Dilmurod Rahmatullayevning buyrug'i bilan prezident Mirziyoyevning kelishiga obodonlashtirish ishlariga chiqarilgan shahar maktabi o'qituvchilarining qariyb yarmi turli joylarda ko'cha suprayotgani, yo'l bo'ylariga gul ekayotgani fotolarda aks etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shahar politsiyasiga ko'ra, odam o'g'irlashda gumon qilinib, Rossiya poytaxtining Kommunarka mavzesida ushlanganlar 20 dan 26 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston grajdanlaridir. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva shahriga qarashli Troitsk va Novomoskovskiy ma'muriy okrugida bir hafta davomida o'zbekistonlik bir ayol va 3 erkak o'g'irlab ketilgani haqida politsiyaga ularning yaqinlari xabar qilgan. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, soat 11:30larda do'konga xarid qilgan chiqqan Gulilola yo'qolib qoladi va rosa 3 soat o'tib, Zohirjonga noma'lum kimsadan telefon qo'ng'irog'i keladi. Bu shaxs Zohirjonning rafiqasi asirga olinganini aytgan. Gulilolaning o'zi esa telefon orqali uni ozod qilish uchun 50 ming rublni Sberbank kartasiga o'tkazishni talab qilishayotganini bildirgan. Telefon qilganlarning talablariga ko'nmagan Zohirjonga ertasi kuni yana qo'ng'iroq qilib, bu shaxslar to'lovni 15 ming rublga tushirgan. Muhojir yigit ularga pul topib berishni va'da qilib, politsiya bo'limiga borgan. Zohirjon u yerda yaqinlari o'g'irlab ketilgan boshqa o'zbeklar o'tirganini biladi. Jinoyatchilar o'g'irlanganlarning biridan 600 ming rubl talab qilayotgani aniqlandi, deya xabar qildi Moskva Tergov qo'mitasi boshqarmasi. Boshqarma bayonotida bunday deyilgan: politsiya tezkor guruhi tomonidan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra, tovlamachilarga Moslingen qo'rg'ondagi Topolyov qurilish bozorida uchrashuv tayinlandi. Operativ xodimlar odam o'g'irlash va tovlamachilikda ayblanayotganlarni tezda aniqladi va hibsga oldi. O'zbekistonlik 20 yashar Olliyor Oybek o'g'li, 24 yashar Sardor Abdurahmon o'g'li, Davron To'xtamurod o'g'li va tojikistonlik 22 yoshli Mirzo Boburlar pul olayotganda jinoyat joyida ushlandi. O'g'irlab ketilgan Gulilolani operativ xodimlar Chechirskiy tor ko'chasidagi kvartiralardan birida topdi. Politsiyachilar tayinlangan uchrashuvga kelgan ayblanuvchilardan 2 nafari shaxsiy avtomobilda qochishga urindi, deyilgan Tergov qo'mitasi bayonotida. Aniqlanishicha, noma'lum kimsalar 28 yashar o'zbekistonlikni Toyota Camry avtomobiliga majburan tiqib, pistolet bilan tahdid qilib, 3 soat shaharda aylantirib yurgan. Boshqarmaga ko'ra, muhojirdan 600 ming rubl talab qilganlardan pistolet va granata musodara qilingan. Lekin keyinroq politsiya mashinaning old yukxonasidan topilgan qurol aslaha mulyaj ekanini aniqlagan. Ozod etilgan 28 yashar yigitning akasi Kommunarskiy politsiya bo'limi operativ xodimlariga minnatdorchilik bildirgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi.
Благодаря им мой брат сейчас снова находится в кругу семьи, жены, детей, родителей.
Ular tufayli mening ukam o'z oilasi, yaqinlari yonida. Katta rahmat ularga. O'z joningni ishonib topshira oladigan, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham boshqalarni qutqarishga tayyor bunday jamoa politsiyachilar borligiga rahmat. To'g'risini aytsam, men bunaqasini faqat kinoda ko'rganman.
Если честно, я такое видел только в кино.
Dedi politsiyachilarga rahmat aytgan ozod etilgan o'zbek muhojirning akasi. Jinoyatda ayblanib ushlangan o'zbekistonlik va tojikistonlikka nisbatan tovlamachilik va odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Jizzax shahridagi Ko'kat bozorida savdogarlar va soliqchilar o'rtasida janjal bo'ldi.
Ko'cha savdosida dedi, umuman savdo qilmaysizlar dedi.
Farg'onalik damaschilar viloyat avtoshirkatiga majburlab a'zo qilinayotgandan shikoyat qilmoqda.
Menga a'zo bo'lasan deb bitta firma ekanmisa, u Farg'onada o'shancha firma.
Turkiya prezidenti 29 may kuni Toshkentga boradi. Turk ishbilarmonlari muammolari hal bo'lishiga umid qilmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Armanistonda jurnalistlarga hujum qilganlarning jazolanishini talab qildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Turkiya prezidenti Erdo'g'on 29 aprel kuni Toshkentga keladi. Turk biznesmenlari safar o'z muammolarini hal etishiga umid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 29 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on davlat tashrifi bilan Toshkentga keladi. Mazkur safar doirasida Turkiya tashqi iqtisodiy aloqalar kengashi Toshkent hukumati bilan hamkorlikda Turk-O'zbek biznes forumi o'tkazadi. 30 aprel kuniga belgilangan bu forumda Erdo'g'on delegatsiyasiga hamrohlik qiluvchi turk ishbilarmonlari ishtirok etadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda qayta ish boshlagan sanoqli turk biznesmenlaridan biri Toshkentdagi Demir supermarketlari Grand Mir mehmonxonasining sobiq mulkdori Ahmad Demirdir. Janob Demir o'tgan yil sentyabrida O'zbekistonga qaytib, Toshkent markazidagi Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida qatnashadigan turk ish bilarmonlaridan biri bo'lgan Ahmad Demir, Shavkat Mirziyoyev sa'y harakati bilan mamlakatdagi biznes iqlimida jiddiy o'zgarish bo'lganini aytadi.
Mutlaqo o'zgardi. Bu kesin o'zgardi. Ya'ni bunaqa hech kimdan bir narsa eshitish mumkin emas. Biz kutgan narsalardan ko'proq pozitivli narsa gördük.
Deydi Ahmad Demir 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Turkiya prezidentining Toshkent safari arafasida Ozodlik O'zbekiston hukumatiga keyingi bir yil ichida o'z investitsion loyihalarini taqdim qilib, ulardan rad javobi olgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari bilan ham bog'landi. Bu suhbatdoshlar Toshkent yangi hukumati bilan yangi muammolariga Erdo'g'on safari yechim topishiga umid qilayotganlarini aytib, o'zlari va shirkatlari nomi hozircha jamoatchilikka ochiqlanishini istamadilar. So'nggi umidimiz prezident Erdo'g'on safaridir. Agar shu safardan keyin ham bizni aldayotganlar xulosa chiqarib, aldash va to'sqinlik qilishni to'xtatmasalar, u holda matbuotga ochiq gapirishga majbur bo'lamiz. Biz siyosatchi emas, ish odamimiz. Shuning uchun muammolarimiz siyosiylashmasdan hal bo'lishini istaymiz, dedi bir yil oldin O'zbekistondagi tegishli idoralarga o'z biznes loyihalarini taqdim etgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari Ozodlik bilan suhbatda. Bu toifa turk shirkatlari muammolari tafsilotini Ozodlikka ulardan yaxshi xabardor Toshkent hukumati mulozimi tushuntirishga urindi. Bir nechta turk shirkati Rustam Azimovning o'tgan yilgi Turkiya safaridan keyin O'zbekistonda zavod va fabrikalar qurishga oid biznes rejasini taqdim etgan edi. Bu rejani qabul qilib olishdi. Ko'p o'tmay bizga to'g'ri kelmaydi deb qaytarib berishdi. Aslida bu qimmat biznes planni o'g'irlab o'z odamlariga berishdi. Turklar quruq qoldi. Prezident Mirziyoyevga esa bularni Rustam Azimov chaqirgan. O'shaning odamlari aslida ular gulanchi ekan. Ularni kiritsak, prezident Erdo'g'on qattiq xafa bo'ladi deb yolg'on izoh berishdi. O'zbekistondagi oligarxlar hali veri o'z monopoliyasini birovga beradigan emas, dedi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkent mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu
Mustaqil O'zbekistondagi liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan sobiq Demir supermarketlar egasi Ahmad Demirning Toshkentga qaytib ish boshlaganiga shu kunlarda 1 yilcha bo'ldi. Janob Demir Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida ishtirok etadigan turk tadbirkorlaridan biri. 24-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Ahmad Demir ayni kunlarda Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar deb nomlangan savdo sayyohlik majmuasini qurish bilan bandligi prezident Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on e'tiboriga ko'tarilishi lozim bo'lgan jiddiy muammolarning bugungi O'zbekiston biznes muhitida yo'qligini bildirdi.
Doğrusu global muammolar var mı yok mu biz bunları bilmiyoruz. Biz fakat özümüz gözümüz bilen görgen narselerimizi bileniz. Onun için hazır biz günlük meselelerimizi, projelerimiz bilen teyitli meselelerimizi ilgili alakalı ministerlerge, hakimiyetlerge getireyatma işlerimiz sekin sekin hal bula yaptı.
Ular yardımcı yani bol yaptı mı? Muamma tusuk yaratma yaptı mı?
Elbet. Yok.
Aldın giden farklı ha demek. Mene siz aldın hem işlediniz, gördünüz, yani, küydünüz.
Bir de kette farklar var. Yani size ben bir de misal vereyim. Yani bu hem kette bir revolüsyon. Ben ilk Özbekistan'daki Temojni yani granitse, pasport kontrolü var ki o. Ben 26 yıl aldığım tanışkandan hiç kaçan 25 yıl boyunca hiç kaçan hoş gelip siz demeyenler bizge. Lüboy mihmange farkı yok. Kaysı Natsiye hiç farkı yok. Hoş gelip siz diyen gep yok, güler yüz yok. Hazır ki bir yıldır dehşetli özgürüş. Her bir granitse memuru güler yüz bilen hoş gelip siz deydi. Merhametliydi. Onaka binnavat adamlar gibi kara mıydı ya? Mihmanlar cüda horsan. Şevket Mirziyayev cenapları bugün bir kana kadar klimut yaratıyor. Klimut özü kette gel. Klimut bolsa iş boladı. Yani ben bir çetellik investor gözü bilen ben şahsen bu forumda buna tabir kotara diyen bir mesele ben görmeyordum. Çünkü kök merseler getirildi, yakılındı. İndirimden şeyin fakat işleyiş gerek.
Ahmet Eke, Türk biznesmenleri bilen gepleşi yapman İstanbul, Türkiye'nin başka şehirleri de onlar bir hazırça şaşma yaptı da barışke. Bir gepler yakışı bol yaptı dedi. Çakırıklar yakışı bol yaptı dedi. Lekin şu bazı şirketleri biznes planlarını alıp sağ bolin rahmet ketovering degan gaplar bo'libdi turklarga. Hali ham bir ishonch mustahkam ishonch yo'qda. Bir turk sarmoyadori pulini olib O'zbekistonga kelayotgani yo'qda mana muhit o'zgardi deb. Nima degan bo'lardingiz mana shunaqangi sarmoyadorlarga?
Qiziqish kuchi. Bu normal. Bu normal. Endi sarmoya juda qo'rqoq narsadir. Sekin-sekin geladi. O'zlaridan oldin kelgan odamlarga qaraydi. Onların şart şeraitini, yürüyüşünü temaşa atıladı. Şimdi yengi Özbekistan, hakikaten yengi Özbekistanlığını köp adamlar düşünmeyişi mümkün. Bunlar hem sekin sekin düşünedi. Şimdi yakşı misaller, yakşı numuneler gördükleri vakit onlarda hem cesaret kotarılır.
İnşallah siz yakşı misal bulasınız. Hıda halasa.
Hareketimiz var. Ümidimiz var. Biz halacitilini göz bilen kara yatmış. Çünkü eskiden 1000 muamma olsa bugün 100 muamma kalsa siz bunca şükür kılmasanız bu günah olur. Dünyanın hiçbir cayında ne dedi? Hokus pokus kılıp bir pasta her bir merseyi özgertedigen hiç kim yok. Bir yıl içinde kılıngen yakşı işlerge kara yapmış. Yüda ciddi özgürüş var. Şimdi bunu inkar kılsak günah mı olur? Yani. Biz küçükken merselerden köpürak palajitinli merse gördük. İşanç hasıl kılmak için sabır bilen Özbekistan'daki yengilikleri göre yaptı. Uzaktan temaşa kıla yaptı köpleri. 6 ay öter, 1 yıl öter yaşı yengilikleri göredi. Köpürak cesaret bilen geledi.
Şu günlerde Çarsu mehmanxonası bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasini barpo etish ustida ishlayotgan turk tadbirkori Demir Holding egasi Ahmad Demir bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'onalik Damas haydovchilar shirkatga birlashtirilgani uchun non topolmay qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'onalik Damaschi kirakashlar viloyatda tashkil qilingan avtoshirkatga majburlab a'zo qilingani oqibatida uylariga ikkita non ko'tarib bora olmay qolganidan ozodlikka arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan haydovchilarning iddao qilishicha, ular majburlab a'zo qilingan shirkat viloyat hokimining shirkatidir. Haydovchilar aytayotgan IMTJ Far Imkon avtoservis vakilining aytishicha, ushbu shirkatning viloyat hokimiga hech qanday aloqasi yo'q. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimning ozodlikka bildirishicha, IMTJ Far Imkon avtoservis shirkatiga a'zo bo'lish viloyat hokimi maslahat bilan tavsiya qilingan, lekin shirkat kirakashlarga sharoit yaratib bermagan. Farg'onalik 35 yashar Arslonbek Akbarov ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u 3500 AQSh dollariga eskiroq Damas mikroavtobus sotib olib, kirakashlik qilib yurganda shirkatga kirishga majburlangan va butunlay ishi kasod bo'lgan.
Bizni o'zini firmasiga oldi. Bizni majburiy yo'lda red qilib to'xtattirib, shopirlarni to'xtattirib, "Alay, menga a'zo bo'lasan" deb bitta firma ekanmishda, u Farg'onada o'shancha firma, "Alay, red o'tkazgan firma mendan boshqa hech kimga litsenziya bermaydi. Ashna aldash yo'llari bilan o'ziga nima qilib olgan, og'dirib olgan. A'zo bo'lmay bo'lganingiz kunimizgacha bo'lmasdan yurganimizda birorta joyi bir oshiqcha nima yo'q edi, to'lov yo'q edi. Zapchasimizga ham ortaverardi, o'shanda bir haligi nimamizdan bo'laverardi. Endi hozir 1000 so'mdan qilib qo'ydim, kunga 100 ming olib ketishyapsan deyaptiki, mana zapchaslarni hamma yoqda o'zimiz olamizda, bu firma boqimanda qandaydir vokzalimizdan yo'q, o'zimiz o'sha bir haligi taksistdan kari pitak qilganmiz, ana shu yerdan odam toshiymiz.
Oldin Damasda kira qilardim, Farg'onada 6-chi yo'nalishda yuraman. Topish tuzuk edi, benzin zapchasiga ham pul orttirardik, lekin viloyat hokimligi xodimlari bizni shirkatga kirasan deb qo'yishmadi. Militsiyaga aytib ushlattirishdi. Oxiri shirkatga a'zo bo'ldim. Nomi boru o'zi yo'q shirkatga faqat pul to'layman. Sharoit yaratib bergan joyi yo'q. Avtostansiyasi ham yo'q. Boshqa shirkatga o'talik desak, hokimga tegishli shirkat bu deb tahdid qilyapti. Bu shirkat bois uyga ikkita non ko'tarib bora olmaydigan bo'ldik, dedi farg'onalik Damas haydovchisi. Ozodlik bilan gaplashgan yana bir farg'onalik kirakash bu shirkat ustidan prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo sansolarlik bo'layotganini bildirdi. Damaschi Arslonbek Akbarov ozodlikka Damaschilarni kasod qilgan shirkatga oid hujjatlarini yubordi. Hujjatlarda MTJ Far Imkon avtoservis shirkati Damas haydovchilariga sharoit yaratishi va ichki ishlar boshqarmasidan harakat yo'nalishini belgilovchi sxema olib berish aytiladi. Ammo Akbarovning aytishicha, shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlardan hech birini shirkat bajarmayapti. Hatto marshrut sxemasi ham olib berilmagan. Ozodlik gaplashgan yana bir Damaschining aytishicha, Farg'ona shahrida qayddan o'tgan MTJ Far Imkon avtoservis shirkati farg'onalik mahalliy kirakashlar tilida viloyat hokimining shirkati deb ataladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilning boshida o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlari ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan, haligi 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib kelgan yuklarga hammasiga ratsionalga qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda bitta do'sa chegarasining o'zidan 7000 8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 kontey yuk o'tyapti. Mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapti. Endi tashqaridan kirib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekig'ida shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning uchun ishchi o'rinlarni kamaytirib, 8000 anaqa problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyafzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 baravar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva Ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Bizga ham poyafzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim. Lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'za bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyafzal haqiqatan ham chiqib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyafzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tufli chiqararingizlar yiliga hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin biz poyafzal 1 yilga chiqarardik. Mana 9 mingta, 10 mingta, 20 mingta zakaz bo'lgan taqdirda hozir 1 oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz-da. Deyarli poyafzal hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyafzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyafzali uyushmasiga bog'landi. Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyafzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Buxoro viloyat Jondor tuman hokimi Kamol Kamolov aholi tomorqasidagi pishib qolaydigan bug'doy, arpa va bidani xom o'rdirtirib, o'rniga chigit ektirdi. Ozodlik suhbatlashgan jondorliklarning aytishicha, qamish va o't bosib ketgan bu yerlar paxta yaxshi hosil bermay qo'ygandan so'ng aholiga bundan 2 yil oldin 10 sotixdan bo'lib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanining Xumin qishlog'ida yashaydigan dehqon Suhrob Hakimovning aytishicha, 8 aprel kuni tuman hokimi qishloqda majlis o'tkazib, ortiqcha yerlarni qaytarib olishi haqida gapirgan.
Yaqinda o'n kim keldi, 8 aprelda kelib, yerlar to'g'risida majlis o'tkazdi qishloq oqsoqollar bilan, qishloq kattalar bilan. Jondor tuman hokimi prezident qaror chiqarganlar, lishni yerlarni olib, paxta ekish uchun 300 yildan beri Jondor paxta pulini to'lmayapti. Lishni yerlarni olamiz, noqonuniy yerlarni dedi.
Deydi Suhrob Hakimov. Uning aytishicha, 2 kundan keyin prokuror bilan ichki ishlar xodimlari kelib, aholidan tomorqadagi ekinlarni o'rib olishni aks holda shunday ag'darib tashlashini aytgan.
3 kilometr uzoqlik Shuriston joydan bergandi bizlarga yerni. Biz o'g'lik o'rini nurni tashlab, o'g'itlab, endi hosilga kirgan vaqti kelib yana buzib olib tashlashdi. O'zidan shuncha qilgan xarajatimni qayerdan qoplayman deyishga qaramasdan, sirasi bu prezident qarori, prezidentga qarshi chiqasizlarmi deb shuning qilib oldi.
Deydi Suhrob Hakimov. Xumin qishlog'ida yashaydigan 6 farzandning onasi 66 yashar Ro'zigul Sharopovaning aytishicha, u hosil pishguncha yana 1 oy vaqt berishni iltimos qilib, hokimning qabuliga borgan, lekin hokim uni qabul qilmagan.
Bug'doyim qar bo'sh to'tayotgandi, o'rdirdilar, o'rib oldik-da, katta qildi.
Shu xom bug'doyni o'rib oldilaring, endi bosh to'tayotgandi.
Ha, qamish bilan begona yetdan boshqa narsa yo'q edi, lekin ularni xalq o'zimizga yaxshi yer qiluvdik-da.
Deydi Ro'zigul Sharopova. Ozodlik suhbatlashgan jondorlik boshqa bir dehqonning aytishicha, tuman hokimligi prezident qarori degan bahona bilan xalqni xonavayron qildi. Prezidentimiz xalqqa qayishinglar, xalqqa yengil qilinglar deb aytyaptilar. Bular esa prezident qarori deb prezidentga qarshi ish qilyaptilar. Agar shunday qiladigan bo'lsang, o'sha tomorqani bermaydi, odamlarni umidvor qilmaydi, ekinlarni uvol qilmaydi. Odamlar molini sotib, ayollar taqinchog'ini sotib shu yeriga sarfladi. Lekin oxiri nima bo'ldi? Yer sifatini xalq yaxshilab bergandan so'ng yana paxta ekaman deb tortib oldi, deydi dehqon. Dehqonlarning aytishlaricha tuman hokimi buyrug'i bilan Xumin va Xumin 1 qishloqlarida yashaydigan 200 dan ortiq xo'jalikning 20 gektardagi tom orqasi buzilgan. Jondor tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Rahmon Saidov Ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan umuman xabari yo'qligini aytdi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorij mamlakatlari bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi mulozimi, tarix fanlari nomzodi dotsent Ne'matjon aka Polvonov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek-turkman munosabatlarining 3 davriga to'xtaldi.
Bir olmaning 2 yuzi deganini eshitganmisiz? Ya bir qovunning 2 pallasi deganini.
Bir olmaning 2 yuzi degan Ortiq Otajonovning qo'shig'i bor-da.
Ey yashang, bu akamizdan eka bu aytganlar, bir yog'imiz qoraqalpoq, bir yog'imiz turkman do'stina, uch og'ayni uch o'rtoq deydi. Og'ayni deganda bilasiz ha. Abi kelib chiqishi bir bo'ladi. Endi og'a kelib chiqishimda qadimiy urug'lari hammasi bir. Mana shu hozirgi Xorazm, qoraqalpoq hududlari qadimiy katta Xorazm o'lkasi. Shu hududda necha xalq yashab o'tgan bo'lsa, bu bugungi xalqning ajdodi. Endi bevosita bugungi yashab turgan o'zbeklar hammasini kelib chiqishimda shu o'g'iz, qipchoq, qarloq. Endi bular ming yil oldingi bizaga yozuv aniq bo'lgan davr.
Xiva xonligi bilan Eron o'rtasidagi taranglashgan munosabatlarni muvozanatlash uchun taka turkman otliqlariga har biriga 20 gektardan yer berilgan va ular o'sha Xorazm xonligi hududlarini himoya qilish bilan shug'ullangan deyishadi. Shunga aniqlik kiritdi.
Eron tekisliklaridan Aral, Mang'ishloqqacha bo'lgan hududda asosan shu o'g'izlarning so'nggi nalari taka turkman, Qarasalar, O'rus Qo'shchi, Imroli, Salar, Yovmut, Atatürkmen, endi bular buyog'i Amudaryogacha kelmagan joyda shu urug'lar yashagan. Ana bu yerda Xiva xonligi tashkil topgandan keyin xon markaziy hokimiyat kuchayib, nima qilgan vaqtda bu hududlar Xivaga bo'ysingan. Ana shu 19-chi asr bo'yicha ko'proq asma ma'lumotlar bor. Bu davrda haqiqatan ham Qo'ng'irotlar sulolasi markaziy hokimiyat kuchaygan sayin atrofdagi ko'chmanchi urug'lardan tartibga keltirdilar.
Masalan, Abulg'ozi Bahodirxon o'zini tarix kitobida Sajoray tarakimida yozishicha, demak, turkman qabilalari bilan Xiva xonligi o'rtasida nizolar ham bo'lib turgan ekanda. Bu nizolar
bu nizo
nima uchun bo'lgan?
Bu nizo doimiy ravishda bo'lgan. Mana hozir ham bironta mansabdor yoki katta kompaniya boshliqlari davlatga vaqtinda soliq to'lamasa, u kompaniya yoki soliqqa tortiladi yo nimasi muzlatiladi-ku. Xuddi shuningdek, Xiva xonligining hududi hisoblangan joyda yashagan ko'chmanchi turkman aholisi vaqtinda soliq to'lamagan vaqtinda bular ularga suv boradigan suv yo'llarini to'sish bilan bo'ysundirilgan yoki harbiy yurishlar qilish bilan, ya'ni bu iqtisodiy masalada, bu yerda milliy nima masalada emas, karvon yo'llari bor. Mana shu karvon yo'llarida xavfsizlik ta'minlanishi kerak. Markaziy hokimiyat kuchli bo'lgan paytda bu turkman urug'lari, chorvalari, ko'chmanchi shu karvonlarning xavfsizligini o'tkazib turganlar. Markaziy
karvonlarning xavfsizligini ta'minlash bilan birgalikda
karvonlarni talash
talashgan xalqni, elni, qishloq, obani ustiga bosib borib, bosqinchilik ham qilgan va bunga qarshi choralar ko'rilgan.
Juda ko'p bunaqa holat. Hatto mana Rizo Qulixon Hidoya, bu 19-chi asr, endi Shajaray tarakimani aytdingiz, mana Shajaray turk, ana shu 16-chi asr tarixi Abulg'ozida juda yaxshi bor, lekin keyingi davr ogohiy ma'lumot 19-chi asr, hatto 20-chi asr boshida 812-13 holatda asosda. Masalan, bo'lmasa hammasi Rossiya imperiyasida qaram yoki uning hududida-ku. Lekin shu paytda ham haligidek iqtisodiy asosda nizo janjallar bo'lib turgan. Lekin bu yangi masalada. Eng asosiy ko'p holatlarda bu ikki xalq bir bo'lib, masalan, chetdan kelgan yovg'a qarshi kurashgan. Bular birlashgan.
Alohida savol bermoqchi edim-da. Nima chalar?
Ha, bular birlashgan.
Mana bu ichki nizolarga qaramasdan o'sha tashqi dushman xavfi bo'lgan paytda birinchidan Muhammad Rahimxon o'sha Qoraqumdagi Sari Sardorni Sodirga yashirinadi. Keyin asosiy faol qarshilikni turkmanlar olib boradi. Xorazm xonligini
himoya qilish. Agar mana shu davrdagi turkman xalqining mana shu kelayotgan yov Rossiya imperiyasi qo'shinlariga qarshi Xiva xonligi qo'shinda juda katta ahamiyatli rol o'ynagan. Chunki mana shu nima davridan boshlab, Muhammad Rahimxon Bo'ralla Quluxon davridan boshlab bularga kanal quyi oqimida yerlar berilib, kim navkar degan bo'lsa, navkar bo'lib borsa 30 tanabdan yerlar berilganda mana shu narsa bularda doimiy ravishda haligi qo'shinda xizmat qilish majburiyatini olgan. Bu hududlar doimiy Xorazm hududi hisoblangan va bu yerda demak tashqaridan kelgan dushmanga doim birgalikda kurashadi. Ana 1717-yildagi 500 Chergasovskiy qo'shinni mag'lub qilishdan
1924-yilga keldik-da endi. Siz olib keldingiz. 24-yilda demak bir kunning o'zida bir ikki kunning ichida O'zbekiston Respublikasi tuzildi va o'sha kunning o'zida Turkmaniston Respublikasi tuzildi. Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi. Bular 70 yil yashadi va bu formatda ham o'zbek-turkman munosabatlari yaxshi deb baholanadi. Bordi keldi bo'lgan. Hatto mana Komiljon otani yozib borib o'sha filarmoniya Turkmaniston filarmoniyasini tuzib bergan. O'zbek rassomlari borib Turkmanistondagi teatrlarni stenografiyasini qilib bergan. Ya'ni o'sha davrga ham bir xabar bering. Turkman o'zbek munosabatlari sovet davrida.
Bizlar shu boshda og'ayni bo'lib ketdi bo'ldik. Mening qishlog'im, Putnek qishlog'i shunday bir 3 km narda Sadvar eti. Bu endi Sadvar ko'sal uzoqroqda, lekin yaqinroq joyda Sheyxariq degan turkmanda yashaydi. Bizning bobolar bilan oshna to'yimiz, barakamiz hech qaysi alohida o'tmas. Ular bilan doimiy bordi keldi. Ular to'y qaytardi, bizning bobolar bor. Doimiy ravishda do'st, birodar, aloqalar. Bu faqat hali filarmoniya kamjonaga emas. Butun xalq orasida bugun mana shu chegara hududida o'nlab turkman qizlari bu Xorazm hududida galin bo'lib, chaqa axtaqli bo'lib ketgan bo'lsa, yuzlab o'zbek qizlari o'sha Tashovuz, Charjov bu viloyatlarda bola chaqali bo'lib qolgan. Bular nima qishloqlarimiz, bu qishloqda vazir qishlog'idan qabristoni bo'lsa yoki aholi turkman dunyoga qolgan bo'lsa nima chegarada haligi to'lov boshqalarni yo'qotib bemalol pasportni ko'rsatib bemalol bir qarindoshini bir kilo narsa olgan bo'lsa shuni olib borib olib kelib shu yerda bir to'siqlar bo'lmasa.
To'g'ri to'g'ri. Endi asosiy bizani iqtisodiy munosabatlarni nimani ustiga qurilishi kerak? Masalan turkmanlardan biz nima ola olamiz, ular bizdan nima oladi, bizni manfaatlarimiz nima, ularni manfaatlari nimada?
Manfaat degan paytda endi faqat iqtisodiy tomonigina emas, birinchi navbatda biz shu tinchligimiz.
Yo'q, ba'zi bor ularda elektr bor, ya'ni shuni aytamanda O'zbekistonda.
Ikkinchi navbatda o'sha masalan ularda nima ortiqcha bo'lsa, masalan ularda bizlardan shuncha gaz perobrabotuvchi qayta ishlaydigan zavodlar qurildi. Bu yerga yuborib mana shu yerda tayyor mahsulot qilib sotsan yoki ularda bizda bor narsani mana dehqonchilik mahsuloti qancha poliz ekinlar, sabzavot, boshqa narsalarni bizlardan olib ular manfaat ko'rsa hech qanday jiyon qilmaydi. Hamkorlikda qurilishlar qilinsa, hamkorlikda obodonlansa, hamkorlikda masalan chetdan kelib ham bizga nimanidir quryapti, lekin Turkmanistonga quryapti shuni O'zbekiston fuqarosi bo'lib qilish mumkin yoki
paytgacha Ne'matjon aka Ashxoboddagi o'sha katta go'zal qurilishlarda asosan Xivadan bo'lgan qurilish ustalar ishlardi. Qochib borishardi, yashirin chop ketishardi. Endi o'shani balkim qonuniy asosga qo'yish kerakdi.
Shuni hammasini qonuniy asosga, ochiqchasiga qilishimiz kerakda. Inshu bordi keldilar, nimalar qilinmanki inshu qonunlari yaratilsa bugun O'zbekiston tashqi siyosatida mana 72 sessiyada Shavkat Miromonov gapirdilar-ku, bizlar birinchi tashqi siyosatimizda davlatlari qadrdonlar bilan hamkorlikda ular bilan yaqin munosabatda bo'lish bosh yo'nalishimiz dedilar. Men isterdim ki şu kuzlengen maksat yüksek derecede becerilse ve o şey iki tamamen menfaatli işlerde bir gelikte emelge aşırsalar, bir gelikte toy merkeğe varsa ciğerlege bir iş altı yıl buldu var almadık. Bir iki yıl buldu kür almadık vaziyetlerde. Şunu isterdik.
Türkmen ve Özbek bir olmanın iki pallası ularının ötmüşü ve bugünü bir geleceği hem bir bu geleceğin faravan bolusu iki devlet başlıklarının siyasi iradesine bağlı deydi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi mulozimi Ne'matjon aka Polvonov. Ne'matjon aka Polvonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Buxoroda bog'cha mudrasi pora bilan ushlandi. Jizzaxlik ayol nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini 5000 dollarga sotishga urindi. O'zbekistonlik talaba chiqindidan elektr energiyasi olish qurilmasini yaratdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontovur tuman sudida nikohsiz tug'ilgan chaqalog'ini sotishga uringan ayol ustidan mahkama jarayoni bo'lib o'tdi, deb yozadi darakchi. Sudlanuvchi 27 yoshli Gulbahor Sayliyeva 4 oylik qizi E'zozani Toshkentdagi Gap kafesida Meliqulovaga 5000 dollarga sotayotganda qo'lga olingan. Tergovda ma'lum bo'lishicha, Sayliyeva 1991 yili Jizzax viloyati Baxmal tumanida tug'ilgan. 2012 yil Toshkentga kelib ish topolmagach, shuhrat chorrahasida fohishalik bilan shug'ullangan. Bu arada homilador bo'lib qolib, qiz ko'rgan. Sud jarayonida Sayliyeva oilaviy sharoiti og'ir bo'lgani sabab chaqaloqni sotmoqchi bo'lganini aytgan. Sudya Akmal Ergashevga ko'ra, sudlanuvchi Sayliyevaga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan va amnistiya aktiga ko'ra jazo qisman kamaytirilgan. Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti talabasi Dmitriy Kim chiqindidan elektr energiyasi olish qurilmasini yaratdi, deb yozadi 21 asr gazetasi. Qurilmaning ishlash tartibi quyidagicha: chiqindi yonishidan hosil bo'lgan issiqlik energiyasi va tutun tashqariga chiqmay, yana quvurdan yonish qismiga qaytadi. Natijada zararli gazlar atmosferaga chiqmay, aksincha issiqlikning oshishiga sabab bo'ladi. Pechga o'rnatilgan generator issiqlik quvvatidan ishga tushadi va uni elektr energiyasiga aylantirib beradi. Muallifga ko'ra, loyihani amalga tatbiq etish uchun 200 million so'm sarmoya kerak. Qurilma qancha katta bo'lsa, energiya ishlab chiqarish hajmi shuncha ko'p bo'ladi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi 12 ming gektar maydonni egallagan poligonlarda 2 milliard tonnaga yaqin chiqindi saqlanmoqda. Buxoro shahridagi 81-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi Shoira Atayeva pora bilan ushlandi. Bu haqda Buxoro Ichki ishlar boshqarmasi matbuot nashrlariga ma'lum qildi. Mudira ikki qizini bog'chaga bermoqchi bo'lgan ota-onadan 600 ming so'm pora talab qilgan. Ota-ona esa bu haqda huquq organlariga murojaat qilgan. Mudira Atayeva viloyat Ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan pora olayotganda ushlangan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Farg'onada dala ishlari bilan bog'liq qonunbuzarliklar qayd etildi. O'zbek deputati oliy ta'lim muassasalarida kontrakt pulini kamaytirish taklifi bilan chiqdi. Namanganda velosipedli mirshablar paydo bo'ldi. Farg'ona viloyatidagi chigit ekish ishlarining borishi to'g'risidagi hisobotlarda voqelikni buzib ko'rsatish va qo'shib yozish holatlari fosh etildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Bu haqda Bosh prokuratura vakili Shavkat Rahimov ma'lum qilgan. Masalan, 425 gektar yer maydoniga chigit ekilgani to'g'risida yolg'on hisobot berilgan. Shuningdek, viloyatdagi 1721 gektar maydonda mineral o'g'it bilan ikkinchi oziqlantirish o'tkazilmagani aniqlangan. 2434 gektar yer maydoni esa qoloq deya baholanib, mazkur yerlarni qoloqlikdan chiqarish belgilangan. Aniqlangan holatlar bo'yicha ma'muriy va jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Abdurashid Abduqodirov oliy ta'lim muassasalaridagi kontrakt pulini kamaytirishni taklif qilmoqda, deb yozadi Oila va jamiyat gazetasi. Deputatga ko'ra, har yili yuzlab yoshlar kontrakt pulini to'lolmagani sabab talabalar safidan chetlashtiriladi. Yana minglab oilalar shartnoma to'lovini to'lashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois ta'til oylarida stipendiya to'lamaslik va boshqa o'zgartirishlar hisobiga shartnoma pulini kamaytirish lozim deb hisoblamoqda deputat. Qayd etilishicha, shu yo'l bilan shartnoma pulini 1.6 million so'mdan 4.5 million so'mgacha keskin kamaytirish imkoni mavjud. Ayni paytda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotasining 30%ini davlat granti tashkil qiladi. Kvotaning qolgan 70% shartnomaga to'g'ri keladi. Namangan shahrida velosipedda harakatlanuvchi ichki ishlar xodimlari paydo bo'ldi. Bu borada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan xodimlar maxsus sumka, aptechka va joy xaritasi bilan ta'minlangan, deb yozadi Postda gazetasi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.